Film mého dnešního hosta, Anděl páně 2, trhal divácké rekordy. A přesto, že je dnes uznávaným režisérem, tak začínal v dětství jako filmový a televizní herec. Jaká byla cesta od pozice herce k režisérovi a jaké to je být podepsán pod takovým filmem? I to budou otázky na dnešního hosta, kterým je režisér Jiří Strach. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Dynčevová. Hovory. Jaké to je se ocitnout na tom žebříčku, kde opravdu návštěvníci trhají rekordy?
Musím přiznat, že je to samozřejmě krásný pocit. Na druhou stranu je to ale ovšem také velká jakoby odpovědnost do budoucna, protože když bych to dal do takového, řekněme, sportovního přirovnání, tak člověk přeskočí nějakou výšku, o tyči 5 metrů. A teď vlastně mám pocit, že ode mě bude očekáváno, abych v té příští olympiádě, což bude pro mě příští film, abych skočil třeba 5-10. Což samozřejmě třeba lze ve sportu překonávat své vlastní rekordy, ale u toho filmu to bude určitě, a vím, že to je obtížnější. Takže sám sobě si budu držet palce a budu se modlit za to, aby se to třeba někdy podařilo.
Vy jste se vyjádřil, že Bůh dopustil zázrak a měl jste tím právě na mysli tu diváckou úspěšnost.
Ano, je to tak, protože přeci jenom my jsme taková společnost, já nechci říkat, že jsme společnost bezbožná, to není pravda, ale zabývající se mnohými jinými tématy, než je nebe, Pán Bůh v něm, Panna Maria a Ježíšek. A přeci jenom, když člověk tady do té české kotliny, člověk pustí takový film, jako je Anděl páně, tak musí předem být připraven na případný neúspěch nebo odmítnutí. Pravda, tady jsme měli trošku prošlápnutou cestu Andělem páněm 1. To znamená, že to divácké přijetí celého toho nebeského jeviště už jaksi bylo dáno. Ale stejně, pak když si to porovnáte třeba s jinou produkcí pro toto rodinné publikum, tak třeba i ty americké animáče tak dělají něco kolem 350-400 tisíc, když je ten film úspěšný. A to, že Anděl páně vlastně udělal víc jak dvojnásobek, že jsme překonali takovou tu magickou hranici milionu diváků, tak to je skutečně zázrak.
Dal jste si při té hranici milion diváků alespoň skleničku na oslavu?
Ano, měl jsem doma staré archivní červené Montepulciano, které jsme si s Magdalenkou otevřeli. Bylo z roku 2001 a bylo vynikající. Ale přiznám se, že já nejsem nějaký velký slavič svých vlastních úspěchů. Já to moc mě na to neužije, takže spíš je to takový vlastně vděk. Já nechci říkat osudu ani náhodě, ale v mém případě tedy řeknu vděk Pánu Bohu, že mě si teda použil jako ten nástroj, který má nějakým způsobem zahrát.
Když jste se dostal na duchovní rovinu, vy jste také v jednom rozhovoru řekl, že být katolíkem je utrpení, samozřejmě s jistou nadsázkou. Do jaké míry vás katolictví, řekněme, usměrňuje, svazuje, do jaké míry vám naopak dává, řekněme, rozlet?
Já jsem to tehdy použil, myslím, že to bylo pro rozhovor deníku Právo, kteří si vytáhli ten můj citát, tak jak si ho vytrhli z kontextu a použili ho jako titulek. Nicméně já jsem to tehdy myslel tak, že vlastně ve srovnání s těmi jinými spiritualitami. Když se podíváte, třeba dneska je velmi módní všechno z východu, buddhismus, yoga. No ano, proč je to módní? Protože toto jsou duchovní směry, které na člověka nekladou příliš velké nároky. A přeci jenom křesťanství je postaveno na jakýchsi mantinelech, které jsou dány těmi božími přikázáními. Pán Bůh vám nezakazuje nebo nepřikazuje. On vám jenom jaksi vytyčí nějakou cestu a je samozřejmě na vaší svobodné vůli, jestli se po ní vydat nebo ne. Já jenom tvrdím, že tato cesta je mnohem dobrodružnější a mnohem možná odvážnější a je potřeba na ní trošku víc odvahy a statečnosti.
Jak se srovnáváte s tím, že se říká, že Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníky?
To bych samozřejmě naprosto podepsal. My jsme loni měli ten krásný rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem, v kterém právě toto všechno se jaksi znovu potvrdilo nebo znovu připomnělo, že vlastně i ta láska k člověku, který přeci se vůči nám třeba osobně nějakým způsobem provinil, nebo tak to neznamená, že přece budeme relativizovat a nějak omlouvat ten skutek samotný, ale budeme přece jaksi neustále dávat šanci člověku objímat ho nějakou láskou a vřelostí.
Tak to říká režisér Jiří Strach. Hovořila jsem úvodem o tom, že vy jste začínal jako filmový televizní herec, ale vy jste z rodiny finančníků, bratr je lékařem, přesto jste sebekriticky uvedl, že vaše schopnosti končí někde u trojčlenky. Musí režisér, když vyjednává s producentem, s koproducenty, představuje svůj projekt, alespoň elementární finančně ekonomické operace zvládnout?
Někdo na to ten dar má, někdo méně. Já se spíš řadím do té kategorie méně. Respektive možná trojčlenku bych ještě zvládl, to je samozřejmě řečeno s nadsázkou. Na kvantovou fyziku už si netroufám, pochopitelně, s mými gymnaziálními znalostmi.
A teď přemýšlím, jestli by vůbec charakterizovala, jaká fyzika to je, takže raději pokračujte.
Nýbrž nemám, řekněme, takového obchodního podnikatelského ducha. Já prostě nejsem člověk do biznisu. Takže já tu svoji pozici u filmu spíš mám danou, takže dělám to, co myslím, že zvládám, a to je umět ten film jaksi vytvořit, umět ho natočit, ale aby ho někdo zobchodoval posléze, byl distributorem kvalitním, pracoval s PR a tak dále, tak to už je záležitost někoho jiného. Já jsem měl teď obrovské štěstí, že Anděla Páně dvojku jsem točil ve společnosti Marlen Film Production, což jsou dvě úžasné holky svatka, Pešková a Šárka Cimbálová, kteří právě toto všechno, to, co Strach neumí, tak oni umějí. Takže jsme byli takové dvě strany plic, které dýchaly spolu. Jedna tím tvůrčím a druhá tím obchodním, řekněme. A možná i právě, protože jsme se vzájemně důvěřovali, že tam byla taková oboustranná důvěra, taková až bych řekl pevnost, jak pruty svatoplukovi, kteří drží spolu, tak možná i to se podepsalo na úspěchu Anděla Páně v kinech.
Domníváte se, že u nás už, bytě jsme poměrně malým trhem, máme samozřejmě také ten handicap jazykového přesahu. Na stranu druhou, kdybychom šli jenom po nějakých statistických číslech, tak na počet obyvatel se u nás každoročně vyrobí poměrně velký počet filmů, určitě větší, než třeba kdybychom toto srovnání udělali s Francií nebo s Německem, ale že u nás je už dostatečně, řekněme, producentských skupin, které právě by uměly i využít například třeba nového nadějného tvůrce?
Já bych řekl, že my jsme vlastně v Čechách takový nadšenci. I ta moje práce, člověk by řekl, že po 20 letech, co režíruju filmy, už bych měl být nějakým způsobem tedy jaksi postaven na vlastní nohy. Přesto já sám cítím, jak ta touha natočit film vychází z jednoho obrovského nadšení nebo entuziasmu. A těchto lidí, obzvlášť v té mladé generaci, já vidím kolem sebe spousty, co prostě vytvořit film je důležitější hodnota, než na něm vydělat. Jo? Takže to je ten hnací motor podle mého názoru českého filmu a to je i ten důvod, proč vzniká tolik titulů. Samozřejmě spousta z nich, naštěstí Anděl Páně bude ten, který si sám na sebe vydělá. Minimálně zaplatí ty investované vložené prostředky, což je fajn. Ale mnoho českých filmů, které jdou do distribuce a které končí třeba s návštěvností 30, možná 40 a někdy i mnohem méně tisíců diváků v kinech, tak prostě nemá šanci vlastně si na sebe vydělat. A takže tam zatím je jediná možnost, a to je touha těch tvůrců.
Vycházíte i ze svých pedagogických zkušeností, poněvadž učíte na vysokých školách, například na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, ale také na pražské FAMU. Tam ty nadšence potkáváte?
Já na pražské FAMU nejsem už od roku 2001, kdy tam nastoupil tehdejší děkan Michal Bregant a všechno rozmetal, včetně toho, že vyhodil pana profesora Karla Kachyňu. Tam ta škola chytla jiný směr, který má dodnes, podle mého názoru, ne zcela dobrý, ale to už je v podstatě jejich volba. Já si myslím, že to moje pedagogické působení na Filmové škole v Písku vlastně s tím nějak moc nesouvisí. Já můžu tak maximálně předat nějaké zkušenosti, které mám, že u toho filmu jsem od dětství vlastně odmala, tak nějakou zkušenost předat těm studentům. Nicméně vlastně neexistuje přece žádný recept na to, jak natočit úspěšný film nebo jak natočit ten, který žánr úspěšně. Protože kdyby takový manuál byl, tak by se dal vydat tiskem a všechny filmy by přece byly báječné a úspěšné.
Ale jestli tam tyto nadšence, o kterých jste mluvil, potkáváte?
Samozřejmě, těch dětí, no dětí, no studentů, dětí, ano, kolem 25-20 let, je tam samozřejmě hodně a člověk se v nich vidí jako v zrcadle, protože si samozřejmě vzpomínám i na svá studentská léta, kdy jsem byl velmi podobný. Člověk měl pocit, že svět mu leží u nohou, že první film, který natočíme, prostě změní myšlení všech filmařů na světě a tak dále. Teprve až po pár letech člověk zjistí, jaká je realita a jaké jsou reálné možnosti, že obzvlášť právě v tom malém Trova v těch malých Čechách jsou do jisté míry omezené, limitované a že chce-li člověk zůstat filmařem, tak se do těchto limitů musí vejít. Ale mimochodem to není jakoby problém, teď nechci, aby to působilo, že si nějak stěžu. Já se domnívám, že tyto pocity zažíval český filmař v každé generaci.
Když hovoříme o například vaší pedagogické dráze, spočítat všechny tituly, které máte na svém kontě, televizní, filmy, seriály a další, tak to bychom tady mohli jenom vyjmenovávat a vyjmenovávat. Mimochodem, pamatujete si je všechny?
Ano, ale teď je zavý tady, obzvlášť po pořadě bych je dohromady nedal. Samozřejmě, že člověk má v těch svých filmech jisté takové favority nebo filmy, které mám raději než jiné. Třeba protože mám pocit, že se víc potkali s divákem, nebo protože mám pocit, že se mi víc povedla tam třeba naplnit nějaká emoce, kterou jsem si u toho čtení scénáře představovala, tak...
Ale uklidníte mě, nevyjmenoval byste je teď takhle z hlavy všechny.
Ne, určitě ne.
Tak to mám radost, poněvadž já jsem si říkala, to snad ani není možné si zapamatovat jeden titul za druhým. Ale ještě se vrátím k tomu, když jsme hovořili o studentech, jak to tak cítíte? Mají ten respekt a obdiv k vám? Přece jenom jste renomovaný, úspěšný režisér s dlouholetou praxí? A nebo s vámi také vedou polemiku a jsou vzpůrní?
Přiznám se, že já si tady nehraju na nějakého pana profesora v uvozovkách. Já všem svým studentům nabídnu tykání hned na začátku, protože se domnívám, že v té přátelské až kamarádské atmosféře se tam projeví mnohem větší důvěra i mnohem větší otevřenost, v které lze právě třeba nějaké věci sdělit, než z pozice ex katedra. Co se ale domnívám, a často se to projevuje u těch přijímacích zkoušek odvlášť, že ti dnešní mladí středoškoláci a i gymnazisté, to mě překvapuje, že tady přicházejí se ucházet o studium na vysoké škole s mnohem menšími znalostmi, jistého třeba všeobecného vzdělání nebo přehledu znalosti kunsthistorie, filozofie a tak dále, než třeba měla naše generace, jo. To je zvláštní a nechci to přikládat jejich lenosti, protože onehdá jsem četl nějaký dopis, který v roce 1220 nebo kdy v hlubokém středověku napsal jeden profesor, myslím z Oxfordu, jinému profesoru do Sorbony, kde si stěžoval na ty mladí, jak tady jsou líní a jak její generace byla jiná a jak ten svět tady jde do jednoho velkého háje. Takže vítat circulus est, že život se opakuje. Ano, my máme pocit, že jsme byli třeba lepší studenti než je ta dnešní generace, ale byli jsme zřejmě stejní lemplové, jako jsou oni.
To je možné, poněvadž to je od nepaměti, přesně příznačně říkat to, my bychom si nedovolili, nás by to bylo jinak. Otázkou je, jestli to není generace, která už je tak zahlcená všemi možnými sociálními sítěmi, že vlastně poměrně velký objem času věnují třeba i tomu, aniž bych se chtěla kohokoliv dotknout, to, co třeba člověk může považovat za balastní informace, ale při jisté kapacitě mozku, času, schopnosti něco vnímat, to může hrát také svou roli.
Možná, jestli to není v nějakém ujednodušení celého toho vzdělávacího procesu. A teď řeknu vlastně jedno slovo, které na jednu stranu mám rád, ale možná vlastně i nerad, a to je Google. Teď nic proti té firmě, ale proti tomu googlování. Vždyť přece polapit tu informaci, najít ji, je dneska tak strašně jednoduché. Přeci jenom, když za našich mladých let ještě žádný internet nebyl a museli jsme se k těm informacím propracovat složitě přes nějaké slovníky, encyklopedie a tak dále, tak to přece dalo mnohem větší námahu a to, co dá člověku námahu, to v něm asi zůstane. Nicméně já ten osobně Google používám hrozně rád, protože ta rychlost, ta flexibilita informací, kterou člověk se dopátrá toho, co zrovna aktuálně potřebuje, to je teda úžasná. A spíš mě mrzí toho, že ti mladí toho málo nebo ledabile nebo laxně využívají.
Tak to říká režisér Jiří Strach.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Režisér Jiří Strach také obdržel několik prestižních cen za svou tvorbu, ale napadá mě, které svoje filmy máte rád? To je, když jsme hovořili o tom výčtu a mě jste tak uklidnil, že byste je nevyjmenoval, tak ale jste říkal, některé mám v paměti, ty, které mám vlastně tak jako nejvíc rád. Které to jsou? Alespoň tři.
Já samozřejmě teď mám hodně rád Anděla páně dvojku. No,
tak samozřejmě, trháte ty rekordy. A Bůh dopustil zázrak.
Ano, a když se podívám ale do té filmografie své, tak určitě nemůžu minout Operaci Silver A podle skvělého scénáře Josefa a Lucie Konášovic. To prostě výborné drama válečné, které není až tak vlastně možná naší tvůrčí zásluhou jako samotné historie, protože prostě ten příběh tak, jak jsme ho natočili, tak se skutečně v Dubicích odehrál kolem toho výsadku. Mám rád Santýnyho jazyk podle románu Miloše Urbana, byť je to můj nejhůře hodnocený film na filmových databázích, protože prostě jsem ho zkusil naplnit nějakou symbolikou a nějakými rozměry, které třeba ne s každým divákem se potkala, tak mám pocit, že ten Santýnyho jazyk odráží nejvíc mě samotného.
Máte rád vůbec Zastavitele Santýnyho?
Tak Santýny byl samozřejmě famózní stavitel právě se Santýnyho jazykem. Když jsme natáčeli, tak jsme objeli ta různá místa a nejvíce mě uchvátil tedy chrám, klášter v Kladrubech. To je
takže nikoli Zelená hora na seznamu UNESCO?
Ne. Zelená hora, ta je samozřejmě až tak profláklá známá, že i když je samozřejmě velkým a nádherným klenotem, ale Kladruby pro mě jsou mnohem, mnohem hlubší majestátní a vlastně duchovnější.
Jeho příběh sám je taky vlastně radostně tragický. Každá velká stavba a jemu umírá jedno z dětí. Je to takový úspěšně tragický příběh. Sám Santýny umírá v poměrně mladém věku a dodnes, když jsem zmínila třeba tu Zelenou horu, tak projektanti říkají, vlastně my se nemůžeme dopočítat, jakým způsobem Santýny projektoval Zelenou horu, celou tu hru světel, stínů, která tam probíhá, vlastně zůstává do značné míry takovým i on sám velkým tajemstvím.
Přece nejen Santýny. Když se podíváme do životopisu třeba Antonína Dvořáka, který zažil v tom soukromém životě podobné tragédie, tak je zvláštní nebo a zajímavé a pozoruhodné, že právě v období těchto největších bolestí vznikala ta nejkrásnější díla. Přijel Stabat Mater. Jo? Takže já ty bolesti do života, teď myslím toho uměleckého života nebo umělcova života, vlastně vnímám jako obrovské dary. Dary inspirace. Protože prostě bez bolestí to nejde. Právě v té bolesti člověk kolikrát najde nějakou hloubku, najde opět sám sebe, pozná spoustu věcí, které by jinak nepoznal, pakliže se nedostane na dno sebe samotného. A v tom vznikají nějaké emoce, které se pak odráží v těch dílech. Takže to si myslím, že jedna z takových jako věcí, jak obzvlášť ta dnešní generace, už neumí nic obětovat, ani nechce trpět. Žijeme přece takový vlastně takové rozmazlené, krásné životy, plné bohatství, máme co jíst, máme se vlastně strašně krásně. Odnaučili jsme se trpět a vlastně s tím najednou se ztrácí i nějaká přirozená, přece lidská schopnost nebo i hodnota jisté oběti, z které potom může vzniknout něco vyššího a něco třeba hlubšího a duchovnějšího.
Zažíváte při některých svých uměleckých dílech právě takovou rovnováhu mezi sebou, svým duchovním, duševním životem a tím, co vytváříte?
Já se domnívám, že tuto rovnováhu si nemůže člověk sám nějak vytvořit, naordinovat. To prostě přináší ten život sám. Ona je to taková sinusovka, ten život umělecký, kdy jednou přesně se povede Anděl Páně a člověk na vrcholu, ale pak zase přijde film, který třeba naprosto propadne a zůstane nepochopen. Takže člověk žije v takových jakoby vlnách, sinusovkách. A já s čím jsem starší, tím méně se divím těm některým kolegům, i třeba z herecké branže nebo i z té širší tvůrčí branže, že prostě ta sinusovka čím více se vychyluje, tím víc vede k něčemu, čemu se říká sklon k maniodepresím nebo k něčemu takovému podobnému. Vlastně se nedivím těm lidem častokrát, že končili třeba mnohdy tragicky s alkoholem v ruce, protože to vydání přesně sebe samého do těch děl je někdy tak velké a tak obrovské, že člověk už není schopen, nemá tu sílu to nést sám.
Napadá mě, jestli nám obecně neschází i jistá elementární vděčnost právě za to dobré i za to zlé, co nás v životě potkává. Poněvadž, když je to dobré, tak to možná v tom obecném vědomí považujeme, že to je samozřejmé. Máme se mít přece skvělé, svět je báječný, my jsme báječní. A něco špatného, tak pak si možná i to špatné dokážeme vytvořit z něčeho, co na první dobrou špatné není.
Vděčnost, ano, ale já bych to zkusil malinko rozšířit a zobecnit. Já se domnívám, že dnešní egoistické společnosti, sebestředné, vlastně chybí pokora. Jo, a teď kde tu pokoru vzít? Kde si vymyslet? Pokora k nám samotným? No to je blbost. Pokora k lidem obecně nebo pokora k řádu, k demokracii, to je přece taky blbost. Tak k čemu ucítit tu pokoru? A já tady tvrdím, ano, to je ten Bůh nade mnou, to je ten někdo inteligentnější, tisíckrát, nekonečněkrát lepší, než jsem já. A to, když si člověk nad sebou toho Pána Boha podrží, tak může zažít nějaký pocit pokory vůči něčemu vyššímu. Dnešní civilizace, dnešní lidstvo, naše západní společnost si Pána Boha škrtla, protože je nemoderní a s ním si tedy i škrtla podle mého názoru tento rozměr, tento pocit, který se tam u Pána Boha dá zažít, a to je pokora.
Úvodem jsem říkala, že máte na svém kontě také řadu dětských, filmových a televizních rolí. Když se na to někdy podíváte, třeba alespoň na seriál Bylo nás pět, jaký je to pohled dnes renomovaného, úspěšného režiséra na toho chlapce, který byl veden režisérem?
Přiznám se, že já si moc nekoukám tady na své vlastní filmy, ani ty, které jsem natočil, ani v kterých jsem hrál. Nicméně letos o Vánocích jsem si kousek pustil Lotranda a Zubejdy a už jsem se až skoro nepoznával, těch 25 let je tak už dlouhá doba, že jako by to hrál někdo jiný. Nicméně rád jsem naskočil na tu vlnu té svěrákovsko-smyčkovské laskavosti, se kterou ten film je natočen. Je to milé, hravé, zpěvné písničky pana Uhlíře jsou prostě skutečně zapamatování hodné a musím se přiznat, že mi ten film po mnoha letech udělá velkou radost.
Závěrečná otázka. Nechtěl jste být hercem, když jste se rozhodl, že chcete být filmovým režisérem?
To vzniklo právě někde kolem věku 15 let, kdy jsem zjistil, že mě to herectví už příliš nenaplňuje, nebaví a že v tom herectví bych nebyl dobrý. A tak jsem po vzoru mnohých mých kolegů, jako třeba Dušan Klein nebo Karel Smiček, zvolil filmovou režii a myslím, že to bylo jenom ku prospěchu pro českou kinematografii, že jsem utekl zpřed kamery.
Tak to říká režisér Jiří Strach, který byl hostem v dnešních hovorech. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Denčevová.